Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të shtunën përfaqësuesit shqiptar nga komunat Preshev, Bujanoce, Medveç kanë shpallur deklaratën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës. Deklarata është miratuar pa asnjë vot kundër. Bazuar mbi parimet e reciprocitetit, ky asociacion, sipas deklaratës, do të jetë i ngjashëm me asociacionin e komunave sërbe në Kosovë. Detajet nga Zjedin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Luginë të Preshevës kanë dhënë votën e tyre pro themelimit të asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Takimi i thirrur nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur në ndërtesën e Kuvendit Komunal në Preshev, kurse votimi ka rezultuar me mbështetje unanime për deklaratën pro themelimit të asociacionit pa asnjë votë kundër. Në mbledhje kanë marrë pjesë të gjithë delegatët shqiptar, përveç atyre nga Partia Veprimit Demokratik që udhëhiqet nga Riza Halimi. Asociacioni komunave me shumicë shqiptare të Luginës së Preshevës, sipas përfaqësuesve shqiptar të atjeshëm, do të ketë fuqinë e njëjtë juridike me Asociacionin e komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimet e reciprocitetit. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Jonuz Musliu, ka thënë se vendimi i përfaqësuesve shqiptar ka si bazë reciprocitetin me të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Evropa të jetë me dy standarde, ndryshe për e sërbët Kosovë, ndryshe për shqiptarën Luginë të Preshevës. Mendoj se është koha momente dhe të është punë sot vendim që të dhëtë kjo asocian të kjetë në gjitha kompetitet të gjithës të problemit politik, ekonomik, social, kulturor në Luginë të Preshevës.
Pas vendimit të këshilltarëve shqiptar nga Preshevë, Bujanoci e Medvegja për themelim në asociacionit, sfida kryesore mbetet zbatimi dhe funksionalizimi i këtij trupi. Këtë e pranon edhe vetë Musliu si një prej nismëtarëve kryesor të këtij vendimi.
Po, dimë që është vështirë të implementohet, po kur Serbia kërkon, do të gjithë në problemet sërve në Kosovë, se atëherë edhe qeveria Kosovës dhe qeveria Shqipërisë natyrisht bashkëpunim me faktorët ndërkombëtarë, Qeveria e Bashkuara e Amerikës dhe Bashkimin Evropian, mendoj se në presionin e tyre do të implementohet.
Asociacioni komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës po kundërshtohet nga qeveria në Beograd. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm, ndërkaq që zëvendës kryeministri Ivica Dačić me tonë të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar që të mos luajnë me zjarr. Një kundërshtim të tillë nga qeveria në Beograd e ka pritur edhe vetë Jonuz Musliu, por ai thotë se shqiptarët e Luginës presin që të kenë mbështetjen e Prishtinës së zyrtare dhe të Tiranës.
Natyrisht na kemi biseduar edhe më herët, po tani do thotë është qëndrimi i tyre dhe pasi që edhe Tirana të takimi që kemi pas në Luginë Preshevës, dhe vizitës tina dhe dhe të ka qenën në kërkesa që bëhet një reciproke me sërbët e Kosovë.
Si pas deklaratës e miratuar, organet e asociacionit do të themelohen bi bazën e statutit që do të hartohet nga një grup punues dhe miratohet nga kuvendi në rrethana të caktuara kombëtare, ndërkombëtare, nëse vjen deri te ndryshimi i statutit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, sipas organizatorëve, atëherë do të ndryshojë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Shqiptare në Luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Maqedonia tashmë është bërë vend kryesor tranziti për migrantët që duan të arrijnë në Hungari dhe nga aty në përvende të tjera të Bashkimit Evropian. Organizatat jo qeveritare ankohen se nuk kanë mundësi që të furnizojnë me ndihmë të gjithë migrantët. Dëgjojmë bashkë zërjeta Hajro Jahjagën.
Aleksandra Kraus, përfaqësuese e UNHCR-s në kampin e refugjatëve në Gjevgjeli, tha se të martën Maqedonia është përballë me valën më të madhe të refugjatëve gjatë muajve të fundit, duke kaluar shifrën mbi 7000 migrantë, të cilët vijnë nga vendet e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.
So we have in the last 24 hours we had over 7000 refugees coming.
Gjatë 24 orëve të fundit erdhen më se 7000 refugjat. Ky është një rekord i ri sepse gjatë ditëve të kaluara pritën rreth 3000 refugjat, por kjo shifër më pas arriti 5000 vet në ditët e fundit. Qeveria përkësish Ministria e Punëve të Brendshme po lëshon certifikata për ata që duan të paraqesin kërkesë për azil. Ky dokument u lejon qëndrim në përputhje me ligjin 72 orë në këtë vend për të regjistruar dhe aplikuar për azil. Gjatë këtyre 72 orëve refugjatët mund të përdorin transportin publik pa shkelur ligjin. Bën të ditur përfaqësuesja e UNHCR-s Aleksandra Kraus. Ndërkaq që Jasmin Rexhepi, drejtuesi i organizatës qeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë, thosë se organizatat humanitare kanë kapacitet për të siguruar ndihmë në ushqim dhe mjetet sanitare vetëm 3000 personave në ditë. Ndihma humanitare nuk do të mund të arritë tek të gjithë, por që se vazhdon hyrja e migrantëve në Maqedoni me këtë intensitet, pasi që kapacitetet tona na mundsojnë të furnizojmë vetëm 3000 persona në ditë. Mbasi edhe autoritetet zyrtare do duhet të kyçen në sigurimin e gjërave elementare, sepse migrantët vijnë të lodhur dhe kanë nevojë të paktën për pak ushqim dhe ujë, sa për të kaluar ditën, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis. Ndërkaq, migrantët të cilët hyjnë në territorin e Maqedonisë pikë synimi e kanë mbritje në Gjermani. Ahmat, i cili ka udhëtuar më shumë se 2 javë bashkë me të ëmën, thotë se ka qenë e vështirë rruga nga Afganistani deri në Maqedoni.
I am from Afghanistan. I came here because Afghanistan is not...
Unë jam nga Afganistani, po vi këtu sepse gjendja në vendin tim nuk është as pak e mirë. Ka gjithë një trazira. Do të shkoj në Gjermani, sepse ka shkuar dhe kunati im, kjo është mamaja ime, do të hipi në tren për të shkuar në Gjermani, thot Ahmad për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Të javë, presidenti i Komisionit Evropian ka shpallur një plan për trajtimin e krizës me migrantë në Evropë. Sipas planit, rreth 160.000 azil kërkues duhet të shpërndahen në përvendet të BE-s me kuota të detyrueshme. Për Holsit, kronika në vazhdim. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka shpallur një plan emergjent për trajtimin e fluksit të migrantëve dhe azil kërkuesve në Evropë. Mbi 160.000 refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika ndodhen aktualisht në Greqi, Hungari dhe Itali. Duke folur në Parlamentin Evropian, Juncker ka thënë se plani përfshin kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që çdo vend i BE-s duhet t'i pranojë.
I call on member states to adopt the commission proposals.
U bëj thirrje shtetëve anëtare që të miratojnë propozimet e Komisionit Evropian për strehimin e 160.000 refugjatëve në Këshillin e Ministrave të Brendshëm më 14 shtator. Nuk po flasim për 40.000 refugjat, nuk po flasim për 120.000, bëhet fjalë për 160.000. Ky është numri që evropianët duhet të trajtojnë, ka thënë Juncker.
We are not neutralizing the Geneva Convention. Asylum is a right.
Nuk do të neutralizojmë konventën e Gjenevës, azili është një e drejt ka shtuar ai. Gjermania, destinacioni kryesor për shumë migrant, i mbështet kuotat, por disa vende të bashkimit evropian si Hungaria, e cila është rrugë kryesore tranziti, kundërshton sistemin e detyrueshëm. Pas fjalimit të Junckerit, ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak ka përsëritur se vendi i tij refuzon propozimet për ndarjen e migrantëve bazuar në kuota. Ai po ashtu ka thënë se Slovakia nuk pëlqen që të jepet shumë pushtet Komisionit Evropian në trajtimin e krizës me refugjat. Kryeministri i Republikës Çeke Bohuslav Sobotka ka thënë se edhe Praga i kundërshton kuotat e detyrueshme. Në anën tjetër, Juncker ka thënë po ashtu se Komisioni Evropian do të propozojë një politikë të migrimit legal në fillim të vitit 2016 që do t'i hapë kanalet ligjore për migrantët. Ai ka thënë se kjo politikë do të dekurajojë kontrabanduesit e njerëzve dhe do të zvoglojë numrin e tragjedive. Juncker ka thënë se azil kërkuesve gjithashtu duhet ju jepet e drejta për të punuar dhe për të fituar para në vendet mikpritse, derisa kërkesat e tyre për azil janë në shqyrtim me sipër. Ai është zotuar se sistemi pa kufi i Bashkimit Evropian, i njohur si Schengen, nuk do të braktiset nën mandatin e tanishëm të Komisionit Evropian. Fluksi aktual i migrantëve në Evropë është më i madhi qysh në luftën e dytë botërore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
GDP-ja e Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emiratave të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit është rreth 2 trilion dollar në vit, dhe nuk është vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre për të shmangur më të keqën e krizës me refugjat. Kështu thot në një shkrim autorial Mardo Sogholm, drejtori Radios Evropa e Lirë për rajonin e Azis Jugperëndimore. Shkrimin e plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë disa thekse të ti. Najib Saviris, miliarder egjiptian, ka shkruar në Twitter më një shtator se është i gatshëm të blejë një ishull nga Greqia ose Italia për të strehuar migrantët. Ai madje ka sugjeruar se ishulli mund të bëhet një shtet i ri me emrin Shpresa. Reagimi në mediat sociale për ofertën bujare të tij ka qenë kryesisht pozitiv. Në fund të fundit, kush do të kritikonte një qytetar të suksesshëm të botës për gatishmërinë e tij për të bërë atë që shumica qeverive ngurrojnë ta bëjnë. Por në mediat sociale ose në qarqet diplomatike është bërë pak një pyetje më e rëndësishme: ku kanë qenë shtetet e pasura arabe gjatë 4 vjetëve të fundit, kur lufta në Siri është tërbuar dhe miliona refugjat kanë ikur në vendet fqinje? Vendet e vetme arabe që kanë pranuar refugjat sirian janë Jordania dhe Libani, dy ekonomi të dobta me mjete shumë të kufizuara. Po të konsiderohen mjetet financiare në dispozicion të 5 vendeve të pasura arabe, Arabi Saudite, Kuvajtit, Emiratëve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit, del se GDP-ja e tyre e bashkuar është rreth 2 trilion dollar në vit, ndërsa popullësia e tyre është 9,55 milion banor. Kjo do të thotë se të ardhurat vjetore për kokë banori në vendin më të varfër të këtij grupi, Bahrein, janë mbi 21.000 dollar, ndërsa në vendin më të pasur, Katar, mbi 90.000 dollar. Nuk është vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre vjetore, që do të thotë rreth 100 miliard dollar, për të shmangur më të keqën e krizës. Vendet arabe do të mund të ofronin streha të sigurta, të financuara mirë në hapësira të mëdha të tokës që kontrollojnë. Po ashtu do të mund të ofronin stimuj të mëdhenj financiar për vendet të tjera që presin refugjat. Pasi mira sirian dhe migrant të tjerë kanë vërshuar Austrinë, është interesant krahasimi këtij vendi me Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak të popullsisë së ngjashme rreth 10 milion dhe GDP-së të dyja mbi 400 miliard dollar. Megjithatë, asnjë vend i pasur arab nuk ka lejuar refugjatët sirian të kalojnë kufit e tyre. Lënë më një anë politikat qeveritare, është po ashtu interesant të shihet reagimi popullsisë ndaj kësaj drame. Derisa shumë OEC dhe një numër i madh i perëndimorëve u kanë bërë thirrje qeverive të tyre që të veprojnë për të ndihmuar ose pranuar refugjatët, përgjigja publike ka qenë shumë më heshtur në vendet e pasura arabe. Atje nuk është raportuar për protesta për t'ju bërë presion qeverive që të pranojnë refugjat ose të gjejnë zgjidhje tjetër. Një pjesë e shpjegimit mund të qëndrojë në frikën që vendet e tilla kanë sa i përket migrimit të arabëve të tjerë në tokat e tyre. Ato janë përpjekur me xhelozi që të ruajnë pasurinë e tyre nga dobësimi i mundshëm. Edhe nëse kuptohen të gjitha këto shqetësime, mbetet mister se përse 5 vendet më të ardhura të bashkuara kombëtare në vlerë prej 2 trilion dollarësh nuk kanë ofruar ndihmë të besueshme për të zgjidhur krizën aktuale me refugjat. Për më tepër, të gjitha ato, më shumë ose më pak, direkt ose jo direkt, kanë qenë të përfshira në luftën civile të Siris, duke inkurajuar ose armatosur grupe të ndryshme. Kjo të ndëruar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12 dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.